Česká mše vánoční samozřejmě rituál je, zejména pro Čechy, je to symbol českých Vánoc. A to proto, že od vzniku se nikdy nepřestala hrát a dokonce ji nezmohli ani komunisté. V době, kdy Janáčkova glagolská mše v Brně se musela na jednom festivalu provádět pod názvem Glagolská skladba, protože tam někomu z komunistických činovníků vadilo to mše, tak se Rybova česká mše vánoční pod tímhle názvem klidně hrála a natáčela s renomovanými tělesy, vycházela v suprafonu a tak dále a nikoho nenapadlo, že vlastně to tak je a že slovo Bůh se tam opakuje na každé stránce partitury třikrát. A vlastně to pro nás je taková kultovní skladba, navzdory tomu, že Ryba ji tak vůbec nezamýšlel. V jeho deníkovém záznamu, tuším, že to je deníkový záznam, najdete v stručnou zmínku, napsal jsem několik vánočních mší, z toho jednu českou, tečka. O tom, že by to bylo nějaké vypíchnuté místo v jeho skladebném díle, o tom se tam nikdy nedočtete.
Prosinec ubíhal za mrazů, chumelek i vánic, svátky vánoční se blížily. O štědrém večeru jsme mívali rybu, když ji poslali ze mlýna, kde otec mlel. Jinak jsme večeřili tak, jak se obecně strojilo. Po večeři přinášela matka na dílku. Vánočku, jablka, ořechy, křížaly, sušené hrušky. O půlnoci se chodívalo na jitřní. Staré i mladé vábila zvláštní její doba. I že na kůru se zpívala česká mše pastýřská. Byla od Jakuba Jana Ryby. Tenkrát jsem o nešťastném rožmitalském skladateli nic nevěděl. Ani jeho jména jsem neuslyšel vyslovit. Lidé jej neznali, ale na jeho dílo, začínající lahodným alegretem veselé nálady, všichni se těšili už dlouho před Vánocemi. Byla to jako lidová opera v kostele, v níž vystupují pastýři, zpívající po česku a volající na sebe po domácku Josko, Kubo, Alois Jirásek z mých pamětí.
Traduje se, že to vlastně není mše, to je do jisté míry pravda, že se tam až na výjimky nepoužívá liturgický text, to je taky do jisté míry pravda, a že to vlastně je inspirované českými jesličkovými hrami, to znamená dramatizovanými koledami, kdy se chodilo od domu k domu a přehrávali se výjevy z betlémských jesliček. To je všechno pravda. Nicméně, když se na tu skladbu podíváte, tak ona má v sobě víc vrstev. Jsou tam třeba ohlasy komické opery. On vlastně Ryba, když byl v Praze jako student, tak velice rád navštěvoval Stavovské divadlo, miloval Mozartovy opery a to se tam všechno projevilo. Jedno místo je úplně totožné s duetem z Kouzelné flétny. Betlém stojí jak v ohni, Betlém stojí jak... Je úplně stejné hudebně jako duet Papagena a Pamíny z Kouzelné flétny. Dokonce i ten takt je stejný a tak dále. Ale přesto je tam posun. Tam vše, čím více blíží ke svému závěru, tím více stává liturgickou skladbou. A části, jako jsou Sanctus, Benedictus a Agnus Dei, už jsou skutečná mše. A myslím, že Sanctus má v sobě, zejména na konci, cosi romanticky jímavého. Jo? A tam jsou někde momenty, klarinetové solo na konci jedné té části a tak, kdy už do toho nakukuje trochu Karl Maria von Weber a kdy ten romantismus, ranní romantismus tam je, který pak známe z jiných rybových skladeb. Já myslím, že Ryba to záměrně stylizuje do lidového tónu a záměrně předkládá venkovskému publiku něco, co oni pochopí a co budou schopni přijmout. On, který měl ohromné vzdělání skladatelské, tak se tady vlastně staví jakoby do pozice jakéhosi pololidového skladatele, který píše takovou jakoby naivní hudbu. Ale nedělá to ani z prospěchu, ani z vypočítavosti. Dělá to prostě proto, že potřebuje napsat skladbu, která bude na Vánoce blízká nejširšímu okruhu lidí.
Ryba zkomponoval svou mši Hej mistře v témže roce, kdy se v Kolíně narodil mim Jean-Gaspard de Biro a v době, kdy byla ve Francii velká revoluce. Válečné dějiny Evropy psala vojska Napoleona Bonaparta, který utrpěl v roce Rybova úmrtí definitivní porážku u Waterloo. Za Rybova života byla zavedena povinná školní docházka, vydán toleranční patent a zrušeno nevolnictví, vynalezena litografie, v Hořovicích začal pracovat první řepný cukrovar v českých zemích. V parním voze se pražskou stromovkou projel Josef Božek, vzlétly první balóny, V Paříži se objevily plynové lampy a spolek pro zvelebení hudby založil v Praze konzervatoř. Ve Vídni zemřel Mozart a v Duchcově Casanova. Narodili se Chopin a Schumann, ale také Wagner, Verdi a Liszt. V Itálii koncertoval Paganini, Beethoven se v Teplicích setkal s Goethem, v pražské německé opeře začal dirigovat Karl Maria von Weber. Rossini napsal své první opery a Schubert první symfonii.
Když tento muž a v tuto dobu komponoval českou mši i jiná díla v podobném tónu, vědomně a rozmyslně uplatňoval triviální, naivizující stylizaci ve značně vysokém stupni. Hru tvůrce, jenž stojí hudebně i osobně dávno jinde než v pololidovém rokoku. Oni ovšem stáli jinde, i starší autoři půvabných pastorálních skladeb, které tak rádi křísíme. Vždyť Brixiové, Linkové a mnozí jiní nebyli žádní inzitní muzikáři pro nepoučené publikum, nýbrž kvalitně školení a inspirovaní umělci, kteří si po zákonu žánru prostě uměli o Vánocích zahrát na Barty a Tomše, Dudlaj, Dudlaj dá. Nicméně rozdíl tu je. Zlatá éra starší, galantní vánoční hudby spadá do doby oproštění, depatetizace a synkretismu, vysokého a nízkého, kdy se obojí na nedlouhý čas a historicky ojediněle podivuhodně zblížilo. Potom se nůžky začaly znovu rozevírat a tak není divu, že i mezi stylizovanou banalitou v české mši a hudebním stylem i aspiracemi libových skladeb jiného určení, pokud je máme příležitost poznat, je větší rozpětí. Ona ani ta mše sama nezapírá svou dobu. Její populární melodika je už post-rokokově robustní, její citovost působí o poznání věcněji, sekulárněji než u starších autorů a je spíše už odleskem lyrického fondu stvořeného odcházející epochou. Za to se tu ozývají docela jiné, nové a příznačné akcenty, které obligátně koledovitý text nezastře. Mimochodem pro zajímavost, opakovaně je ve mši intonována obdoba typicky empírově útočného tématu finále budoucí Beethovenovy páté. Vstaňte rychle, běžte k Betlému. A při troše zaujetí pro věc tam objevíte i názvuky na výkřiky Freude, v mnohem pozdější Ódě na radost. To není jen náhodná kuriozita, spíš příležitostný, ale příznačný záblesk ducha doby. Českou mši by bylo nicméně nemoudré chápat přímočaře jako reflex aktuálního světa jejího tvůrce. Je to Betlém pro radost, ovšem vyřezaný a kolorovaný nejednoduchým, ctižádostivým intelektuálem dramatické éry, kterého osud zasadil do provincie. Karel Milota. Lehký poprašek sněhový spadl hned ráno na širý kraj. K večeru vyběhlo na nebe plno hvězdiček. Jako když plátno vleče, netrhla se cesta k svatému Martinu. Sotva kostelník otevřel, už se dovnitř hrnuli osadníci. Záhy byl kostel nabitý k prasknutí. Za hracím stolem varhan seděl jako král na trůnu pan principál Eisenhut. Mládenec Jindřich rovnal a usazoval zpěváčky, rozdával partesy a ladil housle. Když cinkl u zákristie zvoneček a páter Fastr ve velké parádě vyšel k oltáři sloužit mši svatou, Eisenhut vytáhl ty nejjemnější rejstříky. Prsty se mu rozběhly po obou klávesnicích, nohy se roztančily po pedálech a všem se zdálo, jako by se sešli dudáci z celého kraje, zavátými cestami se blížili ke kostelu a hráli své nejveselější písničky. Eisenhut vytahoval nové a nové rejstříky. Síla a krása tónů rostla, melodie nabývala jasnosti a určitosti a kostelem se zaperlil vodotrysk jásavých tónů, až srdce usedalo. Tu švihl mládenec Jindřich na kůru taktovkou jako kouzelným proutkem, varhany skrotly, dudáci zmlkli, smyčce kmitly se nad hlavami hudebníků a mladý Hadam Krutina zavolal čistým tenorem. Hej, mistře, vstaň, bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost. Česky, česky zpívá Hadam Krutina. Každému slovu posluchači rozumějí. Žádná latina, ale sladká řeč mateřská velebně se ozývá nad hlavami osadníků a z kůru letí přímo k oltáři božímu. Hadam dospíval a housličky s violou a basou, flétna s klarinetem, lesní roh s fagotem se rozehrály a varhany si blaženě pobručovaly, že to zní krásněji než štěbetání přelíbezné ptáčků. Do bílého rána by poslouchali tu rajskou muziku. Jindřich Šimon Bár, česká vánoční mše v Klenčí.
Je to první dílo, které navzdory záměrné naivitě a navzdory jakoby zdánlivé neliturgičnosti je skutečně první zcela prokomponovanou mešní skladbou na český text. To se oddiskutovat nedá a i když předtím byly pokusy integrovat češtinu třeba ve formě nějakých vložek, třeba Jiří Ignác Linek má krásnou mši a na konci je vánoční česká pastorela, až po Dona Nobis Pacem. Ale tohle je opravdu první příklad a v tomto smyslu to má historický význam. A řekněme, další věc je ta, že opravdu Ryba prostředky jednoduché kantorské hudby, které si vědomě volí, protože jsou daleko pod jeho kompozičními schopnostmi, si troufne na skladbu, která trvá 40 minut. Všechny ty pastorely a vánoční moteta a árie a jesličkové scény a vánoční minikantáty a tak dále, většinou se to všechno shrnuje pod souhrnný název české pastorely, tak nic z toho není tak ambiciozní, aby to bylo takhle rozsáhlé. V tom je teda Ryba první. Já se domnívám, že jako každá hluboká a funkční liturgická hudba je jednou nohou v kostele a jednou nohou v koncertní síni. To je stejné jako třeba s Mozartovým rekviem nebo s Bachovými kantátami, které samozřejmě mají své liturgické určení, ale pak mají taky své hudební kvality, které jsou ohromné. A možná někoho můžou přivést k podstatným otázkám o víře a o duchovnu víc v koncertní síni než v kostele. Lépe řečeno, může se to stát.
Ti, kdo se jako první dozvěděli o narození páně, byli právě pastýři. To oni jako první spozorovali na nebeském horizontu nezvyklý úkaz, sršatou betlémskou hvězdu. Jako první uslyšeli volání andělů a vydali se do Betléma. Chudí pastýři, venkované, povětšinou ještě chlapci, byli prvními svědky betlémského výjevu. Jejich postavičky s naivním prostým výrazem ve tváři nesmí chybět v žádném lidovém betlému. Oni žasnou, jsou udiveni, pokorně přistupují a neváhají pokleknout před jesličkami. Jen ten, kdo si uchoval i v pozdějších letech pastýřský údiv, může stále vnímat narození páně jako jedinečnou událost. V údivu se skrývá pochopení pro zázrak, který je ale spojený s pokorou a prostotou. Pastýři stojí u jesliček nejblíže. Vůně sena a pach stáje jsou jim důvěrně známé. Ti ostatní jen přihlížejí, a to platí i o venkovanech, kteří sem přispěchali z dary, o třech králích z východu a konec konců také o nás. Ať se snažíme přiblížit se co nejvíce, prodrat se kupředu, jsme stále těmi druhými. Od symbolu pastýře, jemuž je svěřeno stádo, se odvíjejí další významy a pojmy. Pastorace je součástí křesťanské praxe. Na konci adventu spěchají pastýři do Betléma, ale brzy na jaře už vyhánějí ovce na pastvu. Jakoby právě symbol pastýře spojoval Vánoce s dalšími velkými svátky, Velikonocemi, a udržoval tak kontinuitu liturgického roku. Čeští pastýři se jmenují Ferda, Joška, Janek, Tomek a Kuba, jak je známe z Rybovy české mše vánoční. V koledách se objevují i další jména, jako Matouš nebo Ondráš. Všichni tito pastuškové srdce dobrého patří k venkovské chase. Výprava do Betléma byla i trochu zábavou, povýražením, klukovským dobrodružstvím, putováním za vánoční hvězdou. Nevadí, že je zima a štípe mráz, s kamarády se jde vždycky dobře. Pastevectví doprovázelo člověka od chvíle, kdy se usadil a začal hospodařit. Chov ovcí a skotu ho připoutal k místu a spolu vytvářel cosi, co dnes nazýváme identitou. Pěstoval se vztah k určitému místu, ke krajině. O tento důvěrný vztah ale moderní člověk přišel. Žije jinak, má jiné starosti i potřeby. Snad jen o Vánocích se může ještě stát pastýřem a vydat se na cestu do Betléma. Josef Kroutvor, Chvála pastýřů.
To zvláštní na Rybově českém šivánoční je, že se odchyluje od zavedeného schématu dnešního ordinária. Naopak se víc přibližuje k pastorelám a k jesličkovým hrám. Ale přesto je v té partituře posun. Začíná to jako čistá jesličková scéna, Kyrie, mistr sluha, nebo jak mám nazvat ty dvě postavy, to je napůl pastorela a napůl komická opera skoro. To je dialog jako z komické opery. Tam dokonce ani není sbor. Pak je zvěstování, anděle a tak dále. A jak to postupně pokračuje, tak v posledních třech částech, tuším, že tak někde od Sanctus, se z toho stává skutečná mše. Jednak ten text víc navazuje na text mešního ordinária. A jednak i ta hudba se jako prohlubuje. Aspoň pro mě, když to vždycky hraju, tak mám ten pocit. Najednou se to stává niternější, hlubší a všechny ty pasáže, jako jsou, já nevím, tady na konci, když se prostě zpívá rozpal hojně srdce, láskou víc a více a tak dále. A pak prostě přijde to krásné klarinetové solo a je tam ta vroucí prosba a s tebou dojdem v radosti blažené věčnosti. Tak to skutečně je duchovní skladba. To už není žádná koledová nebo lidová jesličková scéna, ale najednou to prostě dostane rozměr, který to zpočátku byste vůbec netušila, že tam je. A pak přijde ten úplný závěr, o kterém Robert Hugo trefně prohlásil, že to je rožmitálská óda na radost. A to je. To doopravdy je. Takže vlastně ta skladba je unikátní i z tohohle důvodu, že vlastně jakoby se uskutečňuje v ní jakýsi proces od jednoduché jesličkové hry k hluboce liturgickému dílu. A proto je, si myslím, nesprávná námitka, že vlastně to není dost liturgické dílo, protože samozřejmě ten text toho ordinária tam není, ale svým vyzněním Rybovka skutečně liturgické dílo je. Navíc to, že to ordinárium se tam má dodat, ať už formou recitace nebo chorálu, nebo prostě zpěvem kněze, nevím jak. To je dáno i tím, že Ryba ty části nenazval Sanctus Gloria a tak dále, ale ad Sanctus, ad Gloria, ad Evangelium, čili k tomu a tomu. Já jsem na tom trval, že to v té partituře musí být, protože pochopitelně je úplně něco jiného, jestliže první část označíte ad Kyrie, tedy něco, co je po Kyrie, a nebo jestli řeknete, že to je Kyrie, protože to tak není, že? To je prostě dialog, hej mistře.
Ne jako muzikolog, jímž nejsem, ale jako posluchač Rybovky, neboť i já ctím rituál, nacházím o každých Vánocích vždycky to též. Je to nádherně napadnuté a s invencí a gustem vyvedené. Žel, že se ta napadnutost asi od poloviny skladby poněkud vytrácí a ke konci už milí zborové chvílemi prospěvují kolem dokola, jako kdyby se těšili z té kostelní Sibérie ke kamnům. To není míněno jako rouhání. Nebylo prostě asi snadné dotáhnout mimořádně šťastně nasazenou rozsáhlou skladbu se stejnou intenzitou do konce. A pak nezapomeňme, jako všichni kantoři skladatelé, byl i Ryba zajatcem času a povinností, počínaje odpovědně vykonávaným povoláním a konče rodinou. Nic divného, kdyby byla i česká mše jako příležitostná kompozice vznikala v časové tísni a kdyby se to i nakrásně na jejím obrysu poznalo. I tak je tam hudby a dobré nálady na rozdávání. Kam ta hudba patří? A kam patří její tvůrce? V našem povědomí, jako by česká mše tkvěla jaksi ve vzduchoprázdnu, ve smyšleném, neurčitém prostoru a čase idealizované pastýřské idyly. Její skutečný čas je idyle věru vzdálen. V praktickém životě je to čas počínajících velkých válek. Závěrečné, jímavé, uděl pokoji, po němž všichni dychtíme, není jistě odvozeno jen z mešního ordinária. V hudbě jakési interregnum. Mladý Beethoven, zatím spíš ambiciózní než úspěšný, právě tenkrát koncertuje v Praze a mírně podráždí usedlé publikum. Ambiciózní je kde kdo, visí to ve vzduchu. Nastala éra empíru, tedy velkých tužeb, dobyvatelských gest, kultu síly a vůle, také tvrdých pseudoantických stylizací. Empír se v hudbě jako historická kategorie obvykle neuznává, ale slyšet o sobě dává důrazně. Ryba se narodil roku 1765, jen 5 let před Beethovenem, a k jeho osobnosti se zdá přiléhat mnohé z charakteristiky empírového člověka. Co nám v postavě a osudech rožmitálského kantora připadá specificky povahové či dané nepříznivými podmínkami, osvětlí se v obecnějším kontextu doby. Josefínský myšlenkový vzor, akcent na vůli a morálku, vysoké a trvale neuspokojené aspirace, konfliktní vztahy a despekt k nechápajícímu okolí, z toho plynoucí, méně vznešený sklon ke kverulantství. Rybovy potíže v Rožmitále jistě nepodceňujeme, ale pro následování to nebylo. Zanedbatelný není ani teatrální rys, Rybova tragická smrt, na pohled všednodenně uvláčená, je v rodině divadla stylová, empírově sošná. Klišé uštvaného génia ho v skutku nevystihuje. Nazvat ho géniem by bylo nadsazené a uštván nebyl také, leda snad sám sebou. To může ostatně soudný čtenář ze skladatelova objektivního životopisu vyvodit sám. Karel Milota. Jaroslav Seifert, Kouř marihuany. Uklánět se na rampě a klesnout až do pokleku, jako to na scéně dělávají Francouzi, ne, to by nebylo pro mě. Sotva jsem však napsal pár šťastných veršů o lásce, hledal jsem očima oči žen, rukama jejich ruce a ústy jejich překvapené rty. Bůh ví, že v této zemi milují ženy verše. Snad proto před vzdechy básníků netisknou dlaněmi tak křečovitě svá prsa. Když jsem byl ještě mlád a učil se dvořit ženám, ach ty má domýšlivosti, bývala jsi tenkrát okázalejší než pavý chvost, který je modrý, růžový a zlatý jako paleta Renoirova. Přelhává je tak sám sebe. Šťastně jsem se dostal až na konec. Až k zoufalství, kterému se říká moudrost. Nevím proč. V té chvíli mi však někdo za hlavou šeptal do ucha: jako kouř marihuany jsou verše básníků. A jestliže její lehký kouř otevře dveře neznámých krajin, odkud nám s úsměvem běží vstříc rozkošné chvíle štěstí a drží se za ruce s chvílemi šťastné rozkoše, proč by to nedovedli i verše? Stačí jen jediná píseň, aby lidem zatajil se dech a aby dívky, až ji zaslechnou, dali se do pláče. Jak rád bych to uměl. Zvláště dnes, kdy už jsem stár a přešlapuji a slova mi skřípou v zubech. Kdybych však se zaposlouchal do ticha a donutil své pero, co myslíte, že byste zaslechli? Leda tu píseň, kterou s podříznutým hrdlem zpíval Jan Jakub Ryba, když mu břitva vypadla z ruky a ještě stál opřen o borovici, sám a sám, v lese u Rožmitálu.
Jaroslav Seifert si v básni Kouř marihuany představuje skladatelovi poslední chvíle. Onoho 8. dubna 1815 mu bylo necelých 49 let.
Česká moderní poezie vytvořila málo co tak dojemného, jako je tato vzpomínka na smrt rožmitálského kantora, vzdělaného osvícence a vlastence ničeného neúprostnou životní realitou. A já na to myslím pokaždé, když poslouchám jeho vánoční mši z roku 1796. Vždy znovu okouzlen tou prostou a čistou krásou, zhluboka dýchající českostí. Přitom se ve mně radost střídá se smutkem, ale většinou jej nakonec přemůže. To břímě zoufalství, které rybu tížilo a tlačilo k zemi, do níž ho pak rožmitálští měšťané uložili ne u kostela, kde jeho zpěvná výzva Hej mistře, vstaň bystře zazněla poprvé, ale jako sebevraha na odlehlém místě někdejšího hřbitova morového, to smrtící břímě z něho nikdo nemůže sejmout. Avšak jeho už vpravdě znárodnělá mše svědčí mi o existenci vyšší spravedlnosti, odměňující toto dílo za přemíru strázní, v jejichž sevření se rodilo, vděčností nás všech, které po více než 200 letech stále ještě obšťastňuje, oslovujíc, co je v nás nejlepší. Tato nejznámější ze 20 rybových vánočních mší vznikla, tak jako o 58 let pozdější babička Boženy Němcové, i proto, aby tvůrce aspoň chvílemi zapomněl na bědnost své existence a skutečně z ní do jeho hudby nepronikl ani stínek. Vše je tam jas a tím je cennější. Touto tak těžce vydobitou serenitou se český muzikant s křestními jmény, jež připomínají Žána Žaka Rousseaua, spříznil se sluníčkem Mozartem. V roce 1854, kdy největší česká spisovatelka napsala svou nejmilejší knihu, založili v Rožmitále nový hřbitov, na nějž pak slavnostně přenesli ostatky už bezmála 40 let mrtvého Regenschoryho. Z téhož roku je také kamenný kříž, postavený na místě jeho sebevraždy a nesoucí nápis Modlete se za mne. Měli bychom to udělat. A měli bychom modlitbičku věnovat jiným starým českým kantorům, které život neskoušel o mnoho míň tvrdě než rybu. Například Bakovskému Jiřímu Ignáci Linkovi. Jehož pastorální symfonie se líbezností a českostí rybovým vánočním skladbám vyrovnají. Jaromír Zemina, Knížka zimního času.
O přenesení rybových ostatků na hřbitov u starorožmitálského kostela Povýšení svatého kříže usiloval už rybův syn Josef Arnošt, významný oční lékař a děkan Pražské lékařské fakulty. Stalo se to však až po nástupu nového faráře Jana Fendricha, který v žádostech úřadům zdůrazňoval veliké rybovy zásluhy o školu a chrám Páně. Uvádí také, že ryba únavnou prací ve dne v noci tak na zdraví utrpěl, že bolesti od zlaté žíly pocházející i jeho rozum potlačili. A připomněl, že všechny rybou vejborně zvedené dítky si ostatky svého zasloužilého otce a učitele na hřbitově při chrámu Páně míti žádají. Což bylo po uznání názoru, že ryba svůj sebevražedný čin vykonal v nepříčetnosti, povoleno v roce 1855. Podle vzpomínek hrobníkova syna Vojtěcha, který se exhumace jako 9leté dítě zúčastnil, identifikovali rybu podle kožených bot zvaných uherky, ve kterých byl před 40 lety uložen do neoznačeného hrobu na Morovém pohřebišti.
Z jeho textů vyvstává obraz muže, který měl velké společenské a skladatelské ambice, který se však musel přizpůsobit kulturním poměrům na malém městě, žijícím ještě veskrze barokem, který v tomto městě upřímně prosazuje ideál vzorové osvícenské školy, který napíše prokur ve starém Rožmitále své později erbovní dílo Českou mši vánoční, plnou barokní jesličkové poezie, který však si soukromně čte autory radikálního francouzského osvícenství, Rousseaua a Voltaira, a stoického klasika Seneku, jako jakousi jeho osobní biblí, již cituje zvláště v textu Mein musikalisches Lebenslauf, co by zdroj útěchy v pocitech osobního a společenského zneuznání, který v soukromých úvahách mluví o Bohu, ale vždy velmi obecně, ve zbožnosti spíše deistické, kosmologické, v níž je Bůh vzdáleným abstraktním principem, který ve svém profesním krédu osvícensky slučuje občanskou loajalitu s touto racionální zbožností. Základem mých poctivých snah je náboženská morálka. Jejich účelem je za A výchova pravých křesťanů, za B výchova zdárných a věrných občanů státu, za C vzdělání lidu, za D těsné spojení s Bohem, vrchností a přírodou, píše Ryba. Pokud se pak týče smrti, je to obraz muže, který ve svých textech radí k rozumnému, zodpovědnému přístupu vůči životu i smrti v duchu křesťanského osvícenství a který jednoho dne vyjde na procházku k vesnici Voltuš, vezme si sebou svého Seneku a v lese za vsí si prořízne hrdlo. Názorněji než do jiný, tak Ryba svým nejen hudebním Lebenslaufem prokazuje, že syntéza baroka s osvícenstvím je v daném společenském kontextu možná, ale že silné, výjimečné, jakoby už romantické osobnosti se z ní mohou vymykat, a to až i aktem nekřesťanské, antické, tedy dobrovolné, heroické smrti. Martin C. Putna, O smrti i vesele.
Už krátce po Rybově smrti zařadil o něm knihovník strahovských premonstrátů Jan Bohumír Dlabač stať do svého Künstler lexikonu. A nejstarší Rybův syn Josef sepsal otcův životopis, který je jediným dokladem událostí kolem tragické smrti. Rožmitalský učitel a regent schory Ferdinand Broš se stal v polovině 19. století Rybovým prvním českým životopiscem. A z téže doby pochází pamětní deska v kostele na náměstí s Rybovým výrokem, abys byl lepší, pozoruj denně své činy a zkoumej je. Roku 1990 byla v Rožmitále založena společnost Jakuba Jana Ryby. Za jejíhož přispění vznikla v tamním Podbrdském muzeu v roce 2010 vůbec první ucelená expozice, která představuje Rybu jako tvůrčí a duchovní osobnost. V nedatovaném soupisu svých knih Ryba napsal: tento inventář spolu s knihami náleží mým dětem. To jest to jediné, co jim mohu po své smrti jako dědictví zanechati. Vy, moji milí, dočkáte se ještě lepší budoucnosti. Snažte se proto dílo svého otce opatrovati a pilně střežiti. Řekněte svým dětem, až vás jimi Bůh požehná, aby vám byli vděčny za všechnu námahu, jakou jste vděčny vy. A přimějte je, aby všechny rodinné události bedlivě zaznamenávali.
Nejčistší a nejpřesvědčivější je právě ten nejstarší zachovaný tvar té Rybovy mše vánoční. Takže jsme vycházeli vlastně z toho nejstaršího zachovaného rukopisného exempláře, který je uchován v Českém muzeu hudby a kde teda bohužel na neštěstí chybí v posledních asi 20 letech part violy, který nicméně se zachoval, protože v 70. letech to spartoval s podobným záměrem Tomáš Čechal a z jeho spartace nebo s přihlédnutím k jeho práci, k jeho spartaci jsme ten violový part mohli převzít. Je to rukopis, který má přímý vztah k originálu, z něhož byl pravděpodobně opsán a který má co do činění s Rybou. Ta obálka tohoto souboru těch hlasů je autografní, to znamená, je psána Rybovou rukou a tato verze se zásadně odlišuje od všech verzí pozdějších, kde přibývají nástroje. Známá je natočilý Marek Štrincl a je to velice povedená nahrávka verze Nymburk kolem roku 1810 nebo 1815. To je opis, kde už jsou trošku některé změny a kde například je mnohem víc artikulace a dynamiky v partech nástrojů a taky tam je připsaný fagot, který na některých místech jde odlišně od violončela. Ale my jsme tedy zvolili za základ tu nejstarší verzi a udělali jsme jenom jediný ústupek, nicméně ve svém důsledku dosti podstatný, a sice snížili jsme některé části o tom, aby to dílo bylo dostupné i amatérům. On to je sice prohřešek z hlediska věrnosti původnímu dílu, ale zase ne tak velký, když si vezmete, jak se posunulo ladění. Já nejsem varhaník, abych vám dokázal přesně spočítat, o kolik se při poklesu teploty o minus jeden stupeň změní výška komorního A, ale na to jsou tabulky a dá se téměř s jistotou říci, že navzdory tomu, že ta mše byla původně psaná v tónině A-dur, tak v dnešní výšce dnešní tóniny A-dur tehdy rozhodně nezazněla. Takže se domnívám, že jsme se přiblížili spíš tou volbou té nižší tóniny jakoby tomu původnímu znění. Navzdory své popularitě, Rybova česká mše vánoční vlastně ještě nikdy nevyšla v Čechách, zdůrazňuji v Čechách, ve své nejstarší podobě. V Německu ano. V Německu ji vydal pan doktor Milan Kuna pro vydavatelství Karus Verlag, tuším, že v druhé polovině 90. let. A i když to vydání se snaží být maximálně věrné tomu původnímu rukopisu, tak mu uklouzla řada různých nedůsledností, a to nejenom v notovém textu, ale zejména v textu zpěvním. Takže vlastně ani to vydání není úplně kritické. A tak jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby už konečně ta mše vyšla v nějaké podobě nejbližší tomu originálu, pokud to teda vůbec jde. A nakonec já jsem původně chtěl, aby dokonce ani ty transpozice nebyly součástí hlavního vydání, ale aby ta mše vyšla v původních tóninách a v dodatku, nebo vedle toho, aby vyšly ty transponované části. Ale protože, když se podíváte na rozsah, máte 9 částí mše a z toho 3 jsou bez transpozice a 6 jejich v transponované verzi, tak jsme usoudili, že ta partitura by byla tak obšírná a tudíž tak drahá, že by si to nikdo nekoupil. Tak jsme se nakonec rozhodli vydat jenom tu verzi s těmi transpozicemi a to je také jediný ústupek oproti originálu.
V Rybově textu z hájů zvěř nevolá, ale zuve. Hluk za horou je muldánkový, vše do duše pronikuje a pastýři jsou vyzýváni nikoli k vyhrávání, ale k muzikování. Ostatně pastorela je obyčejná muzika na Vánoce. Jak se dočteme v Rybově spisu, počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému, sebraní dle nejvznešenějších a nejznamenitějších hudců našich let.
A potom mě vždycky okouzlí, jak ta instrumentace je geniálně jednoduchá. To právě v těch takzvaných kostelních nebo zaužívaných verzích není vůbec vidět. Třeba Ad Evangelium, v novějších vydáních se to označuje jako graduále, ta část. Původně začíná jenom jedněmi houslemi a k tomu jde jenom viola. Jako dvouhlas, úplně jednoduchý dvouhlas. A teprve pak se ozve celý smyčcový orchestr. A to v těch úpravách pozdějších vůbec není, protože Rybovka v průběhu času byla jako obohacována. To znamená, je zajímavé, že se nikdo nepokusil nikdy vrátit k té původní verzi, nebo velice málo, ale spíš se neustále přidávalo. Přidávaly se nástroje, přidávala se harmonie a zmnožovala se ta instrumentace, takže místo, aby hráli jenom první housle a violi, no tak se tam napsal celý smyčcový orchestr. Jo. Když takhle listuju tou partiturou, mě úplně uchvacuje, jak geniálně Rybo používá ten sbor. On musel mít malý sbor, to odhaduju tak na 16 lidí, nebo tak něco, 12, 16, ale on ho vždycky použije jako absolutní vrchol, třeba jenom na jednu část v závěru celého toho oddílu. Jo. Zatímco právě ta běžná kostelní úprava to naprosto promíchala a ten účinek toho sboru se setřel. Je z toho banální prostě sborová záležitost. Tady ne, protože tady opravdu v tom nejstarším rukopisu ten sbor vždycky přijde jako takové hudební vyvrcholení. No a pak je samozřejmě strašně zajímavé v tom původním instrumentáři to použití těch vysokých klarinetů. To je něco, co v té přepracovávané verzi kostelní vůbec není, protože tam samozřejmě jsou dvě flétny minimálně a jsou tam další nástroje a tudíž i ty vysoké klarinety, které původně byly in C, jsou dané třeba o terci, o kvartu níž, prostě do nižšího ladění. A je to možná snadno hratelné na ty moderní klarinety in B, ale zároveň to zní banálně. Já jsem si uvědomil, jak je prostě vzrušující slyšet třeba v závěru. V závěru je krásná fráze, kde je opakovaně použit vysoký klarinet. Tam, kde by v normálním mši bylo donano by s pácem, tak Ryba to udělal jako jakýsi český ekvivalent. O pokoji tě prosíme, uděl nám všem pokoj svatý. po němž všichni dychtíme. Jo. To je pro mě vždycky, já u toho jsem úplně na měko, protože tady to přerůstá z venkovské skladby, když si vezmete, v jaké době to bylo. Napsáno, v době naprosté nejistoty po smrti Josefa II., ty války a tak dále, hlad, neměl ani na jídlo, ani na topení. A teď tady je vroucí prozba. A on k tomu napsal kantilénu pro klarinety, vysoký, skoro ve flétnový poloze. I když jsou to dobří hráči, tak dneska vám řeknou, no teda to se jako nadřem. A to je naprosto úžasný efekt. Je tam cosi upěnlivého v tom a je to, ta expresivita těch vysokých klarinetů je úplně jiná, než by to hráli flétny. A to samozřejmě v jakékoliv upravené verzi není.
Bezmála 200 let po svém napsání se česká mše vánoční v komunistickém Československu dostala do zorného úhlu Státní bezpečnosti. Satirická aktuální verze Rybovky udělala ze dvou tehdejších studentů politické vězně.
Překladatel a botanik Pavel Křivka nastoupil po maturitě na konci 70. let spolu s Pavlem Škodou a dalšími československými studenty na Vysokou školu zemědělskou v Hale nad Sálou. Křivka tu vedl pěvecký sbor, Škoda byl členem, čili parodii Rybovy mše dokázali přednést k obveselení spolužáků dosti procítěně. Vytvořili ji krátce poté, co v Moskvě naposledy vydechl Leonid Brežněv. Ve 84. Pavel Křivka školu absolvoval a stal se správcem sbírek ve Vlastivědném muzeu v Jičíně a protože ho zajímala ekologie, přidělili mu funkci okresního konzervátora ochrany přírody. Inženýr Křivka se však neprojevil jako dobrý socialistický referent. Na veřejnou a do té doby zanedbanou nástěnku v jedné z jičínských ulic vyvěsil na Silvestra 1984 materiály, které ironizovaly naprostou formálnost tehdejší ochrany přírody. Součástí byla i mapa ČSSR, kterou Křivkův přítel ze studií, zmíněný Pavel Škoda, opatřil pozměněnými názvy pohoří a regionů. Jmenovali se Raketová špičatina, Rakovinoše, Českomoravská melioratina. Nástěnka vyburcovala občany, jenže ne ty správné. Bdělí soudruzi promptně informovali příslušné orgány, nástěnka byla úředně stržena a drzého referenta Křivku poprvé vyslýchala policie. Zaměřili se na něj tajní neboli státní bezpečnost. V té době si Křivka dopisoval s několika mladými ekology ze západního Německa a jak se později ukázalo, STBáci korespondenci monitorovali. V dubnu 1985 navštívil podezřelého Křivku jeden ze západoněmeckých přátel, čímž se ohrožení státu mohutně zvýšilo. A koncem téhož měsíce následovalo zatčení a obvinění z poškozování zájmů republiky v zahraničí. STB udělala u Křivku domovní prohlídku, jenže nenašla dost důkazů, které by stačily k úspěšnému výsledku soudního procesu. STBáci nicméně objevili text upravené mše. Hej gusto, je husto, přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám Leonid u zdi bude dít. A v Sovětu nejvyšším velký zmatek zavlád tím. Kdo teď bude dosazen? V Kremlu vrtá v hlavě všem. Po celou noc zasedá starců rudá zběř. Nemůže se rozhodnout ta nejvyšší zvěř. Prejže dvakrát měř. Slyšíš za dveřmi ten hluk intrikánů podlých zvuk? Ejhle slyšíš, gusto slyšíš, Lubomíra i Vasila, jak se hádaj, sítě spřádaj. Honem vstaň, gusto, než bude dusno. Objevem tohoto dodatečného důkazu protistátní činnosti se dostal zpátky do hry i Křivkův kamarád a spolužák z Hale Pavel Škoda. Nejdřív ho vyšetřovatelé STB předvolali do Bartolomějské ulice jako svědka. Když ale při výsleších někdejších studentů zjistili, že Škoda je autorem textu, obvinili ho z pobuřování a Křivku z podvracení republiky. Pavel Křivka jim to nevědomky usnadnil, protože ve vazbě zpíval, a to doslova. STB na něj doceli nasadila udavače, kterého včas nepoznal. Nalítnul jsem na to a dokonce jsem mu zapěl tu písničku, abych ho pobavil. Byl to šikovný podvodník. Choval se přátelsky a i další lidi v celé se mu svěřovali. V mém rozsudku pak stálo, že jsem v trestné činnosti pokračoval i ve vazbě. V listopadu 1985 informoval Hlas Ameriky. U krajského soudu v Hradci Králové se konalo soudní jednání s inženýrem Pavlem Křivkou a inženýrem Pavlem Škodou. Inženýr Křivka, který je ve vazbě od 29. dubna letošního roku, byl souzen podle paragrafu 98 podvracení republiky. Inženýr Škoda byl souzen na svobodě podle paragrafu 100 pobuřování. Inženýr Pavel Křivka byl odsouzen na 3 roky a inženýr Pavel Škoda na 20 měsíců, oba nepodmíněně. Ten soud neprobíhal v nějakém hrůzném duchu, dokonce byla legrace. A to když se soudce ptal, v jaké hudební úpravě jsme tu Rybovku zpívali, jestli unisono, nebo soprán, alt a tak dále. Jenže pak přišla sprcha. 3 roky natvrdo, vzpomíná Pavel Křivka. V groteskním rozsudku stojí. Obžalovaní pod vlivem nepřátelské propagandy změnili text české mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, ve které hanobili státní zřízení ČSSR a SSSR, představitele těchto států a komunistických stran obou zemí. Tuto parodii pak zpívali vždy nejméně před dalšími dvěma osobami, a to v Halle a v Merseburgu v NDR a při pochodu z Rožďálovic do Městce Králové. Zvlášť poslední místo činu je kuriózní. Píseň totiž odsouzení zapěli při pochodu 4 kamarádů lesem. Z knihy Adama Drdy a Mikuláše Kroupy Neznámí hrdinové řekli ďáblovi ne.
Je škoda, že vlastně ve stínu české mše vánočně zůstává další Rybovo dílo. Třeba houslový koncert nebo ty kvartety jsou už sice natočené, ale stále ještě se nehrají. To jsou úžasné skladby. Opravdu kvartety, to znamená, není to skladba pro flétnu s doprovodem třech smyčců, ale každý z těch nástrojů tam má samostatnou výpověď, stejně jako Rybova serenáda, kasace pro komorní orchestr. To je prostě důkaz toho, jak on zoufale toužil být skladatelem opravdu a nejenom psát pro potřeby venkovského kůru. A v těch skladbách to je naprosto vidět, protože on, když se soustředil a vypnul se k nějakému výkonu, tak skutečně je vidět, že to je skladatel s ohromnou tvůrčí fantazií, s technickými znalostmi, což v té době samozřejmě sice bylo běžné, no ale ne u rožmitalského kantora, a s ambicemi, které opravdu velice přesahují nějaké venkovské městečko tamhle někde v údolí. A ta láska k těm velkým formám. Třeba to Stabat Mater byla jeho volba. V Plzni mu jenom řekli, ať napíše nějaké velké dílo. Většího rozsahu on si vybral zrovna text Stabat Mater. Já neznám žádné Stabat Mater, které by začínalo bouřlivou předehrou, symbolizující bouři, která se rozpustila na zemi po roztržení opony v chrámu, po Ježíšově ukřižování. Všechna Stabat Mater začínají pomalou, pochmurnou meditativní hudbou. Ryba vám spustí celý orchestr a je to jako virtuózní kus pro orchestr. Českým mši vánoční virtuozita úplně ustupuje do pozadí. Pominuli některé obtížné klarinetové partie a několik vysokých tónů pro soprán, ale tam vlastně se jedná o to, aby to bylo maximálně přístupné. Ale přesto mě stále znovu okouzluje a tu Rybovku znám od svých dětských let, od té doby, co jsem to hrál na flétnu v orchestru pod svým otcem, který to dirigoval na Strakonickém kůru, tak pořád mě fascinuje, jak vlastně i ta zdánlivě jednoduchá, někdo by řekl primitivní, nebo neohrabaná, nebo naivní, nebo amatérská sazba, jak se dá naplnit výrazem. Jsme se o to snažili v té nahrávce, já nevím, jestli se nám to povedlo.
Každé Vánoce nás znovu dojímá nádherné dílo Jakuba Jana Ryby, zapadlého venkovského kantora. O hudbě není ani třeba mnoho mluvit, ta zní nejen na půlnoční mši, ale také na mnoha koncertech a líbí se i těm, kdo vážnou hudbu neposlouchají. Jak je to ale s textem, k němuž se hudba vztahuje a který ji inspiruje? Podle muzikologického bádání je Jakub Jan Ryba nejen autorem hudby, ale také libreta, což je ideální situace. Dovedeme si představit, že se obojí rodilo současně, že jedno korigovalo druhé, jedno vycházelo vstříc druhému, aniž by vznikaly spory o pojetí vánoční mše. Už nástup je mocný, slavnostní. Ryba prudce osvětlí scénu a s vervou vtáhne posluchače do vánočního mystéria. Oslovení Hej mistře zní jako výzva, jako pobídka k okamžitému jednání. Je sice noc, ale světla je všude tolik, že je vše zřetelně vidět jako ve dne. Hvězdy se krásně třpití, obloha je jasnější, měsíc krásně plápolá. Něco velikého se děje. Z pozadí se ozývají zvuky a všechny jsou libé. O libosti se ryba zmiňuje na několika místech. Běžme tam, kde to libě zní, říká, a nechce už otálet, ale vydat se s pastýři k Betlému. Po úvodní kyrie přichází Gloria, kde se prožitek třpitu, neobyčejné jasnosti a záře zvyšuje až do maxima. Betlém stojí jak v ohni, říká ryba. Tak silně působí světlo svaté noci, že se její kouzlo může proměnit na okamžik až v šlehající plameny. Ostatně světlo ke svaté noci patří. Světlo svíček, luceren, kterými si kdysi venkované svítili na cestu do kostela, světlo betlémské komety, anebo světlo přicházející ze samé podstaty, světlo ducha. Jakub Jan Ryba byl člověk věřící a Vánoce vítal a slavil jako výjimečnou událost. Světlo, o kterém mluví, není jen odrazem vánočních svíček, ale světlo v skutku duchovní, zářivé, radostné. Jak si nepřipomenout místo v Evangeliu svatého Lukáše, kde se narození Páně uvádí slovy: dnes vzešlo nad námi světlo. K oslavám Vánoc patřily kdysi pastýřské hry, improvizovaná vystoupení spojovaná s obchůzkou koledníků. Také rybovu, českou mši vánoční, můžeme považovat za jakési rozvinutí tradiční pastýřské hry. Vždyť i zde vystupují především pastýři, a to prostí venkovští chlapci Janek, Joška, Kuba, Ferda, Tomek. Oni jsou hlavními osobami děje. Jsou i zpěváky a muzikanty. Oni jsou tou venkovskou chasou spěchající do Betléma. K citovému vyvrcholení dochází v ofertoriu, ve chvíli, kdy se pastýři sklánějí před božským dítětem. Jak vztahuje k nám ručičky, jak milostné jsou očičky, jak nás rádo všecky vidí, jak milostně na nás hledí. S takovou něhou se nese z kostelního kůru rozjařený zpěv. Závěr je mohutný a strhující. Následuje chvalospěv oslavující Pána. Hlavní role se plně ujímá hudba. Chvalme Boha nejvyššího, Syna jeho jediného, hudbami, citarami, varhanami, též cymbály, píšťalami, též jak bubny, tak troubami, ctěme Pána mocného, jenž nám dal Syna svého. Josef Kroutvor, Rybova česká mše vánoční.